yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini to'saganday, Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib o'sib borib, najotga erishinglar. Salom azizlar. Shogirdingiz bilan yangi ahd kitoblaridan yoki Zaburdan qisqa parchalarni o'qishni boshlang. Kalomni sokin vaqtda ham o'qing. Muqaddas kitobni o'qishda juda yaxshi natija bergan usullardan biri quyidagichadir. Sokin vaqtingizda yangi ahddan bitta yoki ikkita parchani o'qing. O'qigan parchalarni mulohaza qilar ekansiz, o'zingizga yoqqan oyatni belgilab qo'ying. O'sha kun uchun tanlangan oyat o'sha bo'ladi. Har kuni ertalab 6 kun davomida kalom o'qir ekansiz, o'zingizga yoqqan oyatni tanlang. 7-chi kuni ertalab esa tanlab olingan oyatlaringizdan eng yaxshisini tanlang. So'ng uni bir parcha qog'ozga yozib yod oling. Shogirdni o'stirishda eng asosiy maqsadlardan biri yosh masihiyga kalom o'qib, ruhiy oziqa olishni o'rgatish. Shogirdingizni yetuk masihiylar bilan tanishtiring. U boshqa masihiylardan nasihat olib, ko'p narsalarni o'rganishi mumkin. Ammo esingizda bo'lsin. Shogirdingiz mustaqil ravishda Xudoning kalomidan o'zi uchun ruhiy oziqa oladigan bo'lishi kerak. Zero buning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Shogird o'stirishning dastlabki vaqtlarida siz cho'poningiz bilan birga yangi tug'ilgan ruhiy farzandingizni o'zingiz oziqlantirishingiz kerak bo'ladi. Imonga yangi kelgan masihiylar uchun mustaqil ravishda kalomdan ruhiy oziqa olish nihoyatda mushkul ishdir. Ko'pincha bu harakat dindorlik va samarasizlik tusini olishi mumkin. Shu sababdan ko'p yangi masihiylar kalomni o'qimay qo'yadilar. Bunday xavf borligidan boxabar ekansiz, shogirdingiz bilan kalom o'qishni davom ettirib, uning o'zi ham o'qishiga ham dalda bering. Kalomni o'rganish borasida juda ko'p kitoblar yozilgan. Ammo afsuski, kalomni mustaqil tarzda o'rganishga yo'l-yo'riq ko'rsatadigan kitoblar ham juda kam. Muqaddas kitobni o'rganishda qay usulni qo'llashingizdan qat'iy nazar, quyidagi ikki bosqichga e'tibor bering. Shogirdingiz kalomni o'zi o'qisin, so'ng o'qigan narsasi borasida boshqa imonlilar bilan mulohaza qilsin. Boshqa imonlilar ham bu mavzu bilan tanish bo'lishlari kerak. Birinchi haftalarda shogirdingizga kalomni o'rganishda yordam bering. O'rganish jarayonini qadam-qadam amalga oshiring. Mehr-muhabbatning ko'pi bo'lmaydi. Odamlarga qancha mehr bersangiz ham kam. Ammo ko'pchilik mehrni noto'g'ri ma'noda tushunishadi. Haddan ko'p mehr bersam, odam erkalanib, taltayib ketadi deb o'ylashadi. Odamga mehr berish bilan uni taltaytirib yuborish boshqa narsa. Jamiyatshunos va ruhshunoslarning aytishicha, yoshligida mehr ko'rmagan bola keyinchalik haqiqiy sevgi va mehr-muhabbat nima ekanligini umuman tushuna olmaydi. Bunday odam boshqalarga mehr bera olmaydi. Boshqalarning mehrini ham qabul qila olmaydi. Har bir inson mehr-muhabbatga muhtoj. Biz Masihdagi ruhiy farzandlarimizni mehrda o'stirishimiz kerak. Shunday ekan, shogirdingizga doim mehr ko'rsating. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.